Ak existuje pre komunálnych politikov, primátorov, starostov nejaká nočná mora, tak je to zaručenie parkovacia politika v ich meste alebo obci. Je to tak ťažká politická téma, že sa jej väčšina politikov nechce chytiť ako nejakého jadrového odpadu. Napriek tomu sú na Slovensku mestá, samosprávy, ktoré sa pokúšajú niečo v tejto veci urobiť a dokonca máme jedno, kde to je celkom úspešný projekt. Vítajte v Chytromeste.
My považujeme štúdiu parkovaciu politiku ako základ pre akúkoľvek udržateľnú dopravu v meste. Bez parkovacej politiky nie je udržateľný verejný priestor, nie je cyklodoprava, nie je podpora chodcov. Košice, Bratislava sa bortia s parkovacou politikou dlhodobo, či už v prípade Košic s implementáciou alebo Bratislave už aj so schvaľovaním. My sme si dneska pozvali medzi seba primátora jedného krajského mesta, mesta Trenčín, Richarda Rybnička, aby nám trochu porozprával o tom, aké majú skúsenosti s parkovacou politikou, so zavádzaním politiky v Trenčine. Tak pán primátor, skúste najprv načrtnúť tie základné princípy, pretože u vás už parkovacia politika bola zavedená v nejakom rámci, tak ako to funguje?
Hej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za teda tú možnosť sa k tomu vyjadriť. V podstate je to, keď udržateľnosť nejakej mobility v zmyslu plnej a hlavne tak, aby sme preferovali predovšetkým peších, cyklistov a inú formu mobility ako len auta, alebo aby sme to dali do nejakého, nazvem to, normálneho spolunažívania. Lebo fakt je ten, že nie sme jediné mesto, kde cítime nárast tých aut dramatickým spôsobom. Zahlcovanie toho verejného priestoru je obrovské a my sme si povedali, že pokiaľ sa nechytíme tejto témy a budeme sa baviť len o tom, že vybudujeme nejaké cyklotrasy a budeme podporovať peších, ale nezastavíme pribúdanie aut v meste, tak v tej chvíli je to vážny problém. Ako ja hovorím, že my primátori nevieme zastaviť stárnutie obyvateľstva, ale zastaviť počet aut v meste vieme. Tak si myslím, že treba to bolo urobiť. A ešte aj s tým prihliadnutím, že viete dobre vy, že myslím, že už v roku 2020 alebo 2021 už teda pôjdu do popredia auta na elektrický pohon a tým pádom si myslím, že sa časom aj tie auta stanú ešte dostupnejšími, takže už mať auto nebude v podstate žiadny luxus, už ani dnes to nie je luxus. To znamená, že ten nárast počtu aut bude dramaticky stúpať a ja tvrdím, že pokiaľ to nezačneme riešiť, tak si myslím si, že tie mestá už nie že o 10 rokov, ja si myslím, že už možno o 3, 4, 5 rokov budú kolabovať v rámci nárastu automobilovej dopravy.
Čiže ste mali vlastne ten pomer tých aut na domácnosti u vás v Trenčíne pred to parkovacou politikou?
U nás je to tak, že v podstate, keď to zoberiem globálne, tak len v kraji, ako v Trenčianskom kraji, v roku 2016 pribudlo 4,5 tisíca aut. Keď si predstavíte, že v samotnom kraji, a keď vezmete, že my sme centrum Trenčianskeho kraja, tak väčšina tých aut sa proste cez ten deň dostáva do centra. Takže rádovo je to sú násobky pribúdania aut a je to, ten stav bol zúfalý a zahlcovanie toho verejného priestoru bolo veľmi a je dramatické ešte stále.
Aby sme boli konkrétni, skúsme teda povedať, že kde platí v Trenčine parkovacia politika. Možno to aj prirovnajte, keď sedíme v Bratislave, tak prirovnajte to, čo by to znamenalo v Bratislave ako na zavedenie. Aké sú pravidlá? Veľmi stručne, aby sme boli...
Jasné. My sme prvé mesto na Slovensku, ktoré zaviedlo parkovaciu politiku okamžite aj mimo centra mesta, to znamená aj na sídliskách, v blízkosti centra mesta. V priestore, kde sme vedeli, že v podstate vodorovným dopravným značením a nakreslením nových parkovacích miest získame väčší počet miest, ako je samotný počet aut v tom území, ktoré sme mali spočítané. Čiže keď by som to prirovnal teraz k Bratislave, tak keď by Bratislava takýmto spôsobom zaviedla parkovaciu politiku, tak by ju zaviedla okrem centra mesta, povedzme v tejto chvíli, keď to prirovnám možno aj v Petržalke, možno aj na... to sa volá, že Dolné Hony, myslím Dolné, tam, ale tak.
Aha, takže
že aj na nejakých okolo. Takýchto prilahlejších blízkosti centra, sídliskových častiach. Okay. No. Tak my sme to spustili najprv tak, že sme najprv nechali schváliť v parlamente tzv. Materiál, ktoré sa volá, že alebo teda myslím, že zavádzanie parkovacej politiky a udržateľnosť mobility. To bol taký vlastne všeobecný dokument, ktorý hovoril o tom, že ako sa bude v budúcnosti postupovať. Tento dokument sme schválili v zastupiteľstve a vlastne sme ho zverejnili. Na základe potom tohto dokumentu sme potom prijali všeobecne záväzné nariadenie. Pravda je taká, že ten návrh toho VZN-ka sme riešili tak, že sme zvolali do športovej haly v Trenčíne vlastne diskusiu s občanmi, kde prišlo asi 500 alebo 600 ľudí, ktorí už tam samozrejme boli veľmi nahnevaní, lebo tam boli nejaké návrhy a nechali sme toto VZN-ko tými občanmi pripomienkovať. Prišlo asi 150 alebo 200 pripomienok k tomu VZN-ku. Tá najkľúčovejšia pripomienka vlastne bola tá, že chceli, aby to robilo mesto. Lebo my sme to pôvodne chceli robiť v súkromnej spoločnosti, ktorej ale majiteľom bolo mesto Trenčín 100%. Čiže Trenčianska parkovacia spoločnosť, ktorá v Trenčíne fungovala už po minulé roky, vyberala peniaze v centre mesta, kde je 100% akcionárov mesto Trenčín. Ale ani toto občania nechceli, lebo aj za tým videli možno nejaké podozrenia, že to je firma, neviem čo. Čiže napríklad ľudia si v dobrom slova zmysle vynútili, aby celá parkovacia politika bola riadená priamo pod mestským úradom na útvare mobility, ktorý sme teraz premenovali z útvaru dopravy na útvar mobility. A vlastne mesto ako také, mimo nejakej aj svojej akciovej spoločnosti, rieši parkovaciu politiku. To bola zásadná vec, ktorú sme vyhoveli občanom.
Kvitujem, že prechádzate z dopravy na mobilitu, lebo mobilita je trošku širší pojem.
My to máme radi.
A to máme radi. Robili ste nejaký prepočet medzi správou interne versus externe? To znamená, napríklad Košice, keď sme spomínali, tak majú externú, dokonca úplne privátnu firmu. Naopak v Bratislave to je plánované riešiť cez Bratislavu ako mesto. Riešili ste nejaké porovnanie, čo sa týka nákladov?
Pozrite sa, že je to vždycky na diskusiu, lebo je to pre to mesto náročné. Musíte mať nejaký aparát ľudí, čiže je to v podstate pre to mesto finančne náročné, lebo musíte zamestnať ľudí, musíte teda platiť nejaké odvody, musíte platiť vlastne všetko to, čo sa týka správy a prevádzky, kdežto si môžete povedať, že OK, tak v Košiciach to vysunuli do súkromnej firmy, ktorá má svojich ľudí, má nejaké peniaze, zdroje a tak ďalej, a tak ďalej. Ale pravda je taká, že my sme ani nevyhodnocovali tieto ekonomické veci ako princíp, čo treba urobiť, lebo je evidentné, že pre každého občana v tomto štáte, a teraz dovolím si tvrdiť, že pre 90% obyvateľov miest a obcí na Slovensku je parkovanie vnímané ako biznis. A preto oni, bez ohľadu na to, že to je pre to mesto drahšie, chcú, aby všetky tie výnosy išli do mesta. To znamená, všade tam, kde sa zavedie parkovacia politika cez súkromnú spoločnosť, je to v podstate politicky pre tých ľudí nepriateľné a v podstate vám to láme krky. Inými slovami chcem povedať, že som presvedčený o tom, že ešte nejaký čas potrvá, kým občania Slovenska pochopia, že outsourcing nemusí byť vždycky iba zlá vec, aj keď skúsenosti sú rôzne. Ale pravda je taká, že ja by som každému jednomu primátorovi teraz odporúčil, aby parkovacia politika bola zavádzaná priamo pod mestom a aby všetky výnosy išli tak, ako v Trenčine, na špeciálny bankový účet mesta, o ktorom rozhodujú poslanci, ako bude s tými peniazmi naložené. Lebo vtedy síce tí ľudia budú nespokojní, oni sú šťastne nespokojní niektorí aj teraz, že musíte platiť a neviem čo. Ale uvedomujem si, že je to potrebné riešiť a sú spokojní, že vlastne výnosy platia mestu a to mesto ich vracia naspäť do systému a do mesta. No.
Bude vlastne niekoľko primátorov nenávidieť s týmto riešením, že do mestskej kasy?
Ja som si toho samozrejme vedomý, toho, čo hovorím, aj toho, že niektorí ľudia budú nespokojní. No, ale
chcem sa ale spýtať na také tie základné technické princípy tej parkovacej politiky. Že čo ste vlastne zaviedli aj na základe možno nejakého tlaku verejnosti, lebo tam je tá emócia vždy veľmi silná. Každý si tam hladí ten svoj sebecký záujem, či už to je nejaká tá komunita, susedstvo alebo sám vlastný. Tak aké sú tie princípy, aspoň skrátka?
A možno ešte, Miša, doplním, že čo ste slúbili ľuďom za to, že bude parkovacia politika, lebo ono je to často o tom, o tej náhrade, tom offsete, že OK, budeš platiť, ale dostaneš lepšiu dopravu.
Ten princíp je teda poprvé taký, že všetky peniaze idú do špeciálny účet mesta v Trenčíne, kde poslanci hlasovaním rozhodli, že 70% z týchto výnosov z parkovania bude použitých na vybudovanie nových parkovacích miest a 30% pôjde do zlepšovania mobility ako takej, to znamená cyklotrasy, zlepšenie verejnej dopravy, možno pre peších a tak ďalej. Čiže rozdelené 70% budovanie nových parkovacích miest, 30% do ďalšej mobility zo všetkých výnosov z parkovania. Čo v tejto chvíli v Trenčíne môže byť niekde medzi 700 tisíc až miliónom eur ročne pri vyzbieraných financiách. Samozrejme, my dávame aj podstatne viacej, ale teraz sa bavím o tom princípe. Druhý princíp, ktorý je tam zavedený, je vlastne ten, že už ideme na absolútne nové možnosti v rámci platby a technológií, čiže majú možnosti ľudia vybrať od platenia cez automat až po SMS-ku, možno až cez QR kód. Čiže majú veľkú škálu možností platenia cez karty a tak ďalej. Čiže je tam obrovská škála možností, ako za tú parkovacú politiku platiť. Tretí princíp, ktorý sme vlastne prijali, aj keď je trošku komplikovanejší, že sme sa snažili vo všetkom, čo sa dalo, vyhovieť občanom, mimo teda nejakej ceny, lebo ľudia chceli za prvé auto platiť 5 eur alebo 3 eur. Len to už je samozrejme kontraproduktívne, lebo potom to už nie je regulácia. To už radšej nech sa neplatí vôbec. Lebo takže tam sme museli ostať na tej hranici, že rezident, to znamená človek, ktorý býva na tom sídlisku, platí vlastne 20 eur ročne za rezidentskú kartu a za prvé auto a potom sa to zvyšuje. Plus máme teda karty pre abonentov, to sú tí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Trenčín, tí platia podstatne viacej ako ľudia s trvalým pobytom v meste. A samozrejme, sú tam potom ďalšie nejaké možnosti, rôzne ľudské príbehy. Poviem príklad, že je veľa občanov v meste, ktorí majú nahlásený trvalý pobyt priamo na mestskom úrade. Ale zároveň bývali v Trenčíne na základe nájomnej zmluvy v nejakom byte. Takže sme to teraz uvoľnili tak, že aj títo ľudia budú braní ako rezidenti, lebo doteraz boli braní ako abonenti. Čiže sú tam také nejaké nuancy, ktoré vychádzajú priamo z praxe a zo života. A ďalšia vec je teda tá, že ten princíp je, aby sa už v podstate nevybudovalo žiadne nové parkovacie miesto v centre mesta, pretože ten princíp je z centra mesta čo najviac aut dostať preč. A samozrejme vybudovať parkovacie miesta na sídliskách ďalšie, pretože to nie je otázka toho, že by sme teraz každému autu chceli vybudovať parkovacie miesto, ale to je modernizačný dlh z minulosti, kedy sa teda stavali byty a nikto nepredpokladal, že dnes už bude mať domácnosť minimálne 2 až 3 autá. Takže tam musíte vybudovať nové parkovacie miesta, lebo tam chýbajú. Hej.
Veľmi štandardná otázka ľudí je, že dobre, ja budem platiť, ale chcem vybudovať parkovací dom alebo garáž, čo je veľmi často nereálne. Pán primátor, vždy je problém, ako Miša začal, vždy je problém s politickou odvahou. Podľa mňa parkovacia politika je možno najkomplikovanejšia téma, pretože takmer každý má auto, takmer každý by chcel parkovať pred svojím domom. Vy ste dokonca, nie že ste predstavili parkovacú politiku teraz, alebo teda pred pár mesiacmi, a už je zavedená, ale dokonca ju chcete rozširovať na myslím, že najväčšie sídlisko.
Najväčšie sídlisko.
A mám pocit, že vám to vychádza rovno pred voľbami.
Možno tak 5 mesiacov.
To nevolám politická odvaha, to je dokonca samurajská odvaha. Tak ako to vnímate, lebo to je pre mňa veľké prekvapenie, najmä keď pozerám na to, ako celé zastupiteľstvo v Bratislave veľmi tak lavíruje, nie možno celé, ale mnohí v zastupiteľstve lavírujú, že či už a radšej im to dajme zadarmo a ešte nie, až budúce v zastupiteľstvo niekto rozhodne.
Zavedenie regulovaného parkovania je v podstate obrovská reforma myslenia. Preto je to tak strašne ťažké. Lebo keď máte parkovanie zadarmo, tak v podstate môžete parkovať skoro kdekoľvek, kde sa dá, na zelení, na chodníkoch a tak ďalej. Lebo počet tých priestupkov pri neplatenom parkovaní sa v podstate nedá ani štátnou, ani obecnou políciou skontrolovať. Čiže to parkovanie zadarmo je v podstate totálne živelná záležitosť a vy zrazu musíte ľuďom povedať, že si zaplatený priestor verejný musia zaplatiť. V mysli ľudí je regulácia parkovania taká, ako ste spomenuli, že ja chcem platiť, ale chcem garantovať miesto. Čo je samozrejme nezmysel, lebo vy nepýtate v dobrom slova zmysle peniaze od ľudí preto, aby ste im zabezpečili parkovanie pred domom na vyhradenom mieste, ale preto, aby ste vlastne znížili počet a zregulovali počet aut a aby ste začali aj trošku tých ľudí, nazvem to, viesť k tomu, aby si doma boli nútení sadnúť a povedať si, či sa im to auto oplatí mať, či sa im oplatí vlastne to auto garážovať, alebo parkovať, alebo mať jedno, alebo tri auta a akým spôsobom trošku ekonomicky premýšľať. A tým pádom vlastne meníte kompletne to myslenie toho človeka a na to myslenie a na ten nový systém si musia niekoľko mesiacov samozrejme zvykať. A to je najťažšie na tom celom a tá odvaha spočíva vlastne v tom, že vy tým ľuďom hovoríte, že ale ja ako Richard Rybníček alebo každý primátor by mal povedať jednu zásadnú vetu všetkým tým občanom. Prepáčte, ja nemám na výber. Nemôžem inak konať, pokiaľ nechcem, aby sa mesto, v ktorom chcem zostať žiť v budúcnosti, nedostalo do kolapsovej situácie tým, že je tam toľko aut. A sám sebe, ako občan Trenčína, ktorý chce zostať žiť v tomto mojom rodnom meste, by som si vyčítal v budúcnosti, keby som chodil po tom meste ako občan a povedal som si, že som mal ako primátor tú šancu to zmeniť a neurobil som z nejakého strachu politického, by sa mi niečo stalo, nič. A vlastne by ma to trápilo. A takže to viete, na jednej strane je to, môžeme to nazvať, že je to politická odvaha, ale ja tvrdím a som o tom presvedčený, že je úplne jedno, či tam teraz som ja, alebo potom príde niekto iný, je to jedno, je v Bratislave, niekoho z ľudí, ktorí pôjdu robiť primátora alebo primátorku, to proste čaká. Nebudeme mať na výber. Otázka je, či to bude v situácii, že dojde ku kolapsu a že si to už samotní tí občania vypýtajú, alebo robíte to v situácii, kedy ešte politicky riskujete, ale v podstate zavádzate pravidlá, ktoré predídu kolapsu a v podstate už teraz riešite budúcnosť toho mesta ako víziu, mesta bez aut, mesta teda v centre, mesta, kde je regulácia, kde máte proste jasne povedané, kde môžete parkovať a kde nemôžete parkovať, kde to bude kontrolované, kde to nebude živelné. Čiže ja si myslím, že aj ľudia to pochopia a pokiaľ to primátori budú robiť na svoje vlastné účty, myslím mestské a pod mestom, tak si myslím, že tí ľudia časom tú parkovaciu politiku pochopia a myslím si, že je to nevyhnutná záležitosť.
Takže... No, nenecháme vás úplne z toho ešte uniknúť, lebo my politickí marketéri hovoríme, že teória volebného cyklu hovorí, že ten prvý rok, keď ste zvolený primátor, tak vtedy máte ten čas s zastupiteľstvom spraviť tie najťažšie reformy. Potom už tí ľudia aj si na to zvyknú, aj sa adaptujú, aj si povedia, že no nakoniec bolo to blbé, ale urobil to správne. No vy ste došli do toho úplne, že nakoniec, až teda budete už naozaj natesno pre tie voľby, že možno ako taký typ pre tých ďalších, ktorí sa týmto videom, tohoto reláciu budú inšpirovať, že je to dobré takto naťahovať, alebo čo to spôsobilo ten časový skok, že bolo to tie debaty, bolo to tie diskusie, bolo to nejaké zhánanie politickej podpory, dalo sa to aj rýchlejšie spraviť?
Viete čo, možno z aj z tých okolností sa to dalo rýchlejšie spraviť, ale pravda je taká, že my sme si potrebovali to celé najprv premyslieť, prediskutovať a povedať si, že kedy sa to dá spustiť. A my sme si proste vypočítali, že keď to pustíme ešte v podstate 2 roky pred voľbami, tak stále je to dostatok času. Lebo viete, čo sa stalo? Zafungovala jedna vec, že my sme zaviedli parkovaciu politiku a ona sa okamžite ukázala, že má výsledky. To znamená, že dnes máte oveľa väčší počet ľudí, samozrejme sú niektorí aj nespokojní, máte niekde aj nejaké problémy, musíte ich riešiť, ale v podstate ľudia zistili, že zavedenie regulovaného parkovania zafungovalo. V centre v podstate zaparkujú tam, kde predtým nemohli zaparkovať dnes bez problémov. To znamená, rýchlo obrátkovosť tých parkovacích miest zafungovala v podstate okamžite a funguje. Čiže ľudia vidia výsledky. V podstate Dnes ideme hovoriť ľuďom, že ideme im postaviť ďalších 700 parkovacích miest v priebehu roka za mestské peniaze, teda za peniaze, ktoré od nich vyzbierame, plus teda ďalšie z rozpočtu mesta. Čiže tí ľudia vidia výsledky. To znamená, ja dnes viem povedať, že to zafungovalo a že dnes si tí občania povedia, OK, tak na jednej strane je to blázon, lebo je to nebezpečné, ale na druhej strane fakt to robí preto, lebo vyzerá to tak, že to funguje a má to zmysel. A z toho ja si myslím, že tí ľudia si povedia, OK, ten chlap má aspoň odvahu a funguje to. A nekradne, lebo je to absolútne pod kontrolou vlastne tých obyvateľov. Ano. Čiže je to na jednej strane riziko, ale na druhej strane si myslím, že sa to oplatí. Ale poslednú vetu poviem, prečo napríklad istý skos, lebo to sídlisko Juh v Trenčíne, alebo časť sídliska Sihote 3 a 4, tak tam je tá situácia doslova kritická. Tam vám nestačí urobiť iba vodorovné dopravné značenie, tam reálne musíte vybudovať parkovacie miesta, pretože tých aut je tam podstatne viac, ako je možnosti na parkovanie, preto ich potrebujete postaviť. A tam už nemôžete svojím spôsobom ísť do akéhokoľvek veľkého rizika. Tam musíte jednoducho povedať, že tie auta máme spočítané a tých parkovacích miest musí byť toľko, že vieme, že pri tej regulácii ich tam bude dostatok. Lebo to by bola politická samovražda, tlačiť na termíny a za každú cenu to spúšťať, len aby to bolo akože čo najviac pred voľbami. Ja práve hovorím, že ľudia videli, že to zafunguje. Dokonca existujú ľudia, a je ich veľa, ktorí na juhu hovoria, že tá situácia s parkovaním je neúnosná, čiže my ju ideme riešiť. A ja len tvrdím, že my keď ju zavedieme aj pol roka pred voľbami na sídlisku, tak tí ľudia už poprvé na jednej strane vedia, že to funguje a na druhej strane vedia, že im ideme pomôcť. To znamená, ja sa toho až tak veľmi nebojím, len to musíme oveľa lepšie na tom sídlisku pripraviť.
To preveríme to, že či to vyjde potom.
Uvidíme, samozrejme. Samozrejme uvidíme.
Uvidíme. Sa môže vrátiť znovu.
Áno, áno.
Či budete už primátor, alebo nie.
Áno.
Premostím trošku z toho parkovania, ktoré fakt je podmienkou pre to, aby vôbec mobilita bola, akákoľvek udržateľná mobilita bola, mohli o nej vôbec rozprávať. My tu ukazujeme radi dobré príklady, či už firiem alebo samospráv, ktoré na Slovensku nejaké takéto opatrenia v chytrom meste robia. Jemne to súvisie s tým parkovaním, pretože vy ste to realizovali celkom otvorene a rozprávali ste veľa s ľuďmi a občianska participácia fungovala. V Trenčine ste pripravili veľmi zaujímavý návrh Trenčín City, čo je vlastne urbanistický celok, ak to môžeme v Bratislave porovnať, tak možno by to bolo Staré mesto, časť Ružinová a časť Petržalky. A riešite tam prístup ku rieke, dokonca ostrov, výstavba novej mestskej infraštruktúry. Čo mňa zaujíma, bez toho, aby sme možno išli do nejakých veľkých detailov, váš pohľad na územné plánovanie, lebo častokrát mestám vyčítajú developeri, akýkoľvek iní aktéri, že chýba dobrá vízia v nejakom územnom plánovaní.
My sme v podstate za 6 rokov pripravili územný plán zóny centra mesta na obidvoch brehoch rieky Váh. Čiže správne, ak ste povedali, že proste centrum na Podhradom a zároveň budúcnosť rozširovania centra na druhej strane Váhu, tu ako keby v Petržalke, tak my na druhej strane v Zámosti. My sme vlastne 6 rokov riešili otázku veľkej medzinárodnej urbanistickej ideovej súťaže, nie architektonickej, ideovej. To znamená, ideovej znamená, ako využijete ten priestor na základe požiadaviek ľudí, čo by tam oni vlastne chceli mať. Čiže aj tie sa dostali potom, tie požiadavky, ako by to, že chcú mať tam športoviska, zeleň, chcú tam mať kultúru, divadlo, samozrejme nejaké bývanie a tak ďalej. Toto všetko tá ideová súťaž potom vygenerovala, kde sa teda prihlásili veľké významné architektonické kancelárie vlastne z celého sveta. A došlo to až do štádia, že v tejto chvíli bolo v zastupiteľstve pred, myslím, mesiacom spustený proces vlastne začatia diskusie o schválení územného plánu zóny centra mesta. Čiže inými slovami už, že zadefinujete už aj v územnom pláne funkčnosť tohto územia, ktoré je podmienené aj samozrejme našim návrhom vyriešenia dopravy v tom území. Inými slovami, My sme zabezpečili, že to územie je po participácii s občanmi zadefinované na najbližších x rokov. A keď sa vyrieši doprava, ktorá sa môže vyriešiť bohužiaľ len s prispením štátu, čiže tam je veľmi dôležité, ako sa aj štát k tomu postaví.
Obchvat myslíte?
Nie len obchvat, ale aj riešenie napríklad dopravy v centre mesta. Tak za možno 10, 15, 20 rokov bude toto mesto proste mať úplne fantastickú centrálnu zónu, ktorá bola pripravovaná skoro 6 až 7 rokov diskusiami na všetkých možných odborných úrovniach aj s občanmi. A to je niečo, čo politicky je nepopulárne, lebo není vidieť výsledok. Mnohí kritici alebo vaši oponenti to spochybňujú a rozprávajú, že miniate peniaze, lebo všetci majú pocit, že to je už o tom hneď, ako bude tá budova vyzerať a tak ďalej. Ale zároveň je to to, čo bežne robia vo vyspelých demokraciách a vlastne, že strategicky určujete víziu toho mesta na najbližších 10, 20, 30, 40, 50 rokov. Čiže napríklad to riešenie dopravy je tam do roku 2045 a v podstate my už dnes vieme, že keď sa raz táto zóna v tom Trenčíne postaví tak, ako je to naplánované teraz, tak si myslím, že to bude jedno z najlepších miest na život na Slovensku, pretože to bolo robené s nejakou víziou a s tým, čo tam vlastne ľudia chcú. To je po dlhej diskusii.
Možno iba dovetok, lebo o tomto by sme mohli asi veľmi dlho rozprávať. Veľmi kvitujeme to, že ste sa rozhodli ísť aj s cestou ideovej súťaže.
Áno.
A nie rovno skočili do súťaže verejné obstarávanie už toho zhotoviteľa, lebo to je veľmi štandardný postup v mestách, kde sa vyhovorí primátor alebo kdokoľvek zodpovedný, že OK, inak by sme to nestihli v tomto voľnom období, lebo ideová súťaž trvá sama o sebe niekoľko rokov. Ale jedine tak vám môžu vlastne prísť tie návrhy zo širšieho nejakého, širšej skupiny.
Ano.
Michal, myslím si, že sme asi vyčerpali.
Dúfam, že nie pána primátora. Ale nie, ja som ešte otázku, predsa vám spýtam, okay, takú úplne na záver, takú lahôdku. Sme tu teraz rozobrali veľmi veľa takých veľmi ťažkých projektov, ktoré úplne tie politické hlasy veľakrát neberú smerom k vám. Chcete pokračovať ďalej? Alebo už máte ambície vyššie? Lebo vieme, že ste niečo avizovali medzičasom na celoslovenskej scéne.
Viete, ja to poviem veľmi úprimne. Ja chcem pokračovať ďalej. Ja mám chuť kandidovať ešte na primátora, ale zároveň potom ísť aj vyššie. Nic z toho neupadlo. Samozrejme, že sa mi môže stať, že tieto projekty, ktorým ja verím a viem, že pomôžu ľuďom, môžu mi svojím spôsobom politicky dať stopku. Ale viete, ja si myslím, že keď sa k tomu postavíte úprimne a veríte tomu, čo robíte, tak si myslím, že strach z toho, že či vás zvolia alebo nie, tu nemá žiadne miesto. Lebo bez ohľadu na to, či budem alebo nebudem zvolený, a ja dúfam, že teda budem úspešný, chcem povedať, že robím kroky, ktoré pomôžu môjmu rodnému mestu aj do oveľa väčšej budúcnosti, ako je len najbližší rok alebo dva. Čiže ja si myslím, že toto ľudia cítia, keď to robíte úctivo, robíte to s odvahou a oni vidia, že to robíte pre nich, tak som presvedčený o tom, že tam není možnosť, aby človek neúspel. Lebo politiku, keď robíte poctivo a nemáte prečo klamať, tak si myslím, že tí ľudia to vycítia, ľudia nie sú hlúpi.
Takže národná úroveň áno či nie?
Áno, národná úroveň áno, ale to je až v roku 2020 a tam sa samozrejme veľa vecí ukáže. A tá národná úroveň, viete čo, ale ja vám poviem, že tá národná úroveň hlavne preto, aby som pomohol tým ľuďom v tých mestách a obciach. Lebo veľakrát sa naozaj deje to, že my máme najlepšie poznatky o tom, kde žijeme a vedeli by sme si strašne rýchlo pomôcť, ale my nemáme na to kompetencie a hlavne peniaze. A stále to záleží od toho, že či sa nejaká centrálna vláda rozhodne alebo nerozhodne, či vás podporí podľa toho, či ste z tej alebo onej politickej strany. A ja preto tak veľmi chcem pomôcť tomu, aby sa tie mestá a obce rozvíjali rýchlejšie, lebo ja vidím, že tam je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí by to dokázali, ale nemajú na to možnosti a na to, aby nejaké veľké veci menili. S prepáčením musia cestovať do Bratislavy, do Národnej rady, lebo tam dole to nevedia rozhodnúť. Preto ja tak túžim ísť a pomôcť tejto krajine v tom území, lebo si myslím, že tam je hrozne veľa šikovných ľudí.
Toto bol Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín. Tak uvidíme, ako to dopadne.
Držíme palce každopádne.
Veľmi pekne vám ďakujem za
ďakujem aj my.
Ďakujem.